pagājušā nedēļā 98 gadu Daugavpilī.
Tikai vienas pēdējās nedēļas laikā Daugavpilī gandrīz 100 jauni Covid slimnieki. Speciāli sasauktajā ārkārtas civilās aizsardzības komisijas sēdē informē slimību profilakses kontrolas centra vecāka epidemioloģa Daugavpilī Nonna Valaščuka. Pilsētā ar ministra kabineta noteikumiem ieviesti publisko pasākumu ierobežojumi. Pirms sēdes tās laika un arī pēc virkne jautājumu un neskaidrību par kontroli.
Es būtu ļoti pateicīgi, ja teiksim pašvaldības policija, lai posmā no 11 dienu līdz 2 kādu reizi
Primārie jautājumi nāk no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, pilsētas sociālā dienesta un dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēma, kas atbalsta ideju uz laiku pat slēgt norēķinu kasas jeb abonementa nodaļas, vai jau kā ierobežot iedzīvotāju plūsmu.
Satraukums, jā, protams, par to, ka mums nāk klientu un tiešanā gados vecāki cilvēki, kurie ir tajā lielākajā riska grupā. Jā.
Pagaidām viss paliek spēkā esošo ierobežojumu ietvaros pēc sēdes, saka Daugavpils domas priekšsēdētājs Igors Prelatovs.
Nekādas papildus informācijas nav, tikai paldies, ka VSA tagad atnāca arī paziņoja, ka viņiem ir problēma. Attiecīgi mēs nosūtīsim pašvaldības policiju pārbaudīt šo faktu. Viss paliek spēkā tā, kā ir. Attiecīgi tagad nepieciešams iedzīvotājiem pastāstīt par analīžu paraugu ņemšanu, kur to var saņemt.
10 000 daugavpiliešu būs iespēja nodot siekalu testus. Tos kopš sestdienas Daugavpilī trijās vietās piedāvā gulbi laboratorija.
Labdien!
Interese ir. Vienas brīdi iznākot, lai ielaistu kārtējos testa veicējus, apliecina Smilšu ielesošās laboratorijas pārstāve.
120 pa dienu, no rita līdz vakaram.
100 cik?
120.
Tikai šeit pie jums, jā?
Jā.
A kopā pa pārējām filiālām neziniet?
Pa pārējām filiālām, nu nevaru jums teikt.
Siekalo testus Covid slimības noteikšanai piedāvās arī pati Daugavpils dome, apliecina domas lieta pārvaldniece Žanna Kobzeva.
Dome ir saņēmti 1120 testi šobrīd. Sāksim testēšanu mēs, protams, no saviem darbiniekiem. Jāsaprot, ka tas ir brīvprātīga grība. To darīt vai nedarīt katram darbiniekam. Ja? Sadalīsim starp savām iestādēm mēs šodien, paņemsim paraugus rīt un nodosim laboratoriju.
Uz šodienu Daugavpilī kopumā jau gandrīz pusotras 100 Covid slimnieku. Taču runa pilsētā vēl par otro saslimstības vilni nav uzsver pilsētas galvenā epidemiologa. Pagaidām tas tiek traktēts kā slimības turpināšanās. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latvijas studija.